Já děkuju. I já vás všechny zdravím dnes dopoledne tady v těchto prostorech. Myslím, že tolik hostů a přátel a členů apoštolské církve tady v modlitevně adventistické ještě nebylo. Vítám vás tady a chtěl bych dnes vlastně zahájit takový nový novou etapu našeho života, protože teď jsme měli takovou delší vlastně přestávku, takovou prázdninovou letní, způsobenou hrůznými okolnostmi. Předtím byla doba koronavirová, která nás na dlouhé měsíce vlastně rozdělila a uzavřela v domovech. A teď máme znovu příležitost vlastně vyjádřit nějakou společnou touhu na tom budování té společné cesty a společenství, ke kterému nás Bůh vede. A když jsem o tom přemýšlel, jak uvést tohle období, a teď je před námi září, tak na tohle ten měsíc jsem vlastně znovu se obrátil k takovým úplně základům toho, kdo jsme a proč vlastně existujeme. Chtěl bych tady znovu promluvit o tom, co vlastně k nám Bůh v uplynulých letech mluvil a ty hodnoty, které nás sformovaly, že jsme takovým společenstvím, tak je znovu připomenou. Oni jsou vlastně tady na tom našem banneru nějakým způsobem vyjádřeny. Je to právě to, ty tři body, že chceme poznávat pravdu, že pravdu ctíme a že pravda věříme, že je v Božím slovu a je nám zjevená skrze Pána Ježíše Krista. A ta pravda nám něco říká o Bohu a o našem smyslu života. A ta pravda sama o sobě nás vede právě k tomu, o čem dnes a vlastně celé září chceme mluvit. Je to přijímat Boží milost, protože skrze to, co nám Bůh ukázal na Ježíš, nebo Ježíš skrze svou službu a skrze svůj přístup, svoje slova, jak nám ukázal Otce a Boží záměry, tak vlastně nám ukazuje milost. A dneska o ní budeme mluvit příští týden za 14 dní určitě taky. Prostě ten září, nebo tohle ten měsíc chceme věnovat znovu připomenutí si hodnotě, která je pro nás vlastně tou nejcennější, Boží milosti. A to nás vede potom k tomu životu v lásce, jednak s Bohem a jednak s námi navzájem. Je to něco, co není běžné ve světě. Ve světě vlastně tuhle hodnotu, jako pravdu a milost, vlastně velice těžko hledat. Opravdu lze diskutovat, kde ji lze nalézt. Určitě mnoho skupin a lidí si myslí, že oni mají tu pravdu, to, jak správně a dobře žít. Ovšem to, co se odehrává při smrti člověka, to, co se odehraje vlastně po smrti s lidskou duší a všechny ty věci, které ve skutečnosti jsou připraveny na věčnosti pro nás, tak o nich už informuje opravdu jen málo kdo. Ale přesto jsou tací některé náboženské skupiny a hnutí, některá náboženství samozřejmě definují to, co je potom, ale tady už je potřeba vybírat a komu v životě budu důvěřovat, jestli je to Boží slovo skrze Ježíše Krista nebo nějaký jiný zdroj. A o Boží milosti, o tom, že by Bůh odpouštěl hřích a že by daroval člověku spravedlnost, o tom už se téměř nikde nedozvíte, kromě Pána Ježíše Krista. O tom, že by Bůh miloval člověka, kterého stvořil, o tom už svět mlčí. A proto je důležitý hlas církve a hlas Božích služebníků, lidí, kteří věří v jeho slovo. I po 2000 letech existuje na světě i tady v Trutnově církev, která tyhle hodnoty ctí a nějakým způsobem se učíme žít a čerpat z nich tu sílu a životní energii v těch každodenních životních bojích, které prostě přichází. Protože svět kolem nás, vcházíme do nelehké doby, když se otevřete zprávy, kolik je tam pozitivních. A tak dál, nechci ani připomínat to, že ve skutečnosti stojíme asi na hraně nějakého dalšího období, nějaké druhé vlny virové epidemie a tak dále. Vlastně nevíme, co bude zítra. Svět to také neví. A proto o to víc potřebujeme nějakou pevnou oporu, něco, na co se můžeme v životě spoléhat. Svět říká, to je vaše berlička, ale sám svět potřebuje takovou berlu, o kterou se může opřít. Naději, která nesklame. Pojďme ji otevřít. Pojďme otevřít tu truhlu nebo tu studnici prostě poznání toho, jak Bůh je k nám dobrý ve své milosti. A já jsem na úvod přemýšlel, jak to udělat, protože těch míst, které o milosti mluví, je spousta. A vytvořil jsem takovou věc. Nejprve, chtěl bych dnes mluvit na téma milost a v podstatě specifikovat jí, že jí stanovíme rozměr, rozměry milosti, její šířku, její hloubku, její výšku a délku. A podíváme se na základ spasení i na vlastně to, že milost je vlastně východiskem nebo mocí k vítěznému životu. A aby jsme tohle téma otevřeli, tak pojďme na první verš, který v písmu nějakým způsobem je velice symbolický. A já, když jsem jednou Steve Prosser vlastně ptal, abych jim do jejich časopisu řekl nějaký svůj oblíbený verš, tak jsem říkal právě tento. Je to z Janova evangelia, 1. kapitola, 17. verš. Je pro mě totiž v mém životě nesmírně důležitý, když jsem pochopil tuhle pravdu. To je vlastně nějaký komentář apoštola Jana, který vlastně uvádí svoje evangelium tady těmi slovy. Neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Úvod Janova evangelia, který je plný vlastně zjevení Boží milosti a lásky a pravdivosti prostě a toho, co Ježíš dělal, tak ten úplný úvod je vlastně dán do kontrastu s tím, co Izrael v tehdejší době bytostně dobře znal. A to byl Mojžíšův zákon. Oni podle něj vlastně na formu, jako celá jejich společnost a jejich sociální, ale i právní systém, i náboženský systém samozřejmě byl založen na Mojžíšově zákoně, na zjevení toho, co Bůh dal Mojžíšovi a prorokům. A nějakým způsobem formoval jejich život. Ale Izrael ve skutečnosti Ježíše nepřijal, Mesiáše, on ho odmítl, protože se řídil zákonem. Nerozpoznal vlastně toho, který byl k ním poslán. Toho, kterého znal Mojžíš vlastně. Toho, kterého znal Abraham. Toho, kterého viděl v prorockých žalmech, o něm píše David. Mého pána, jak říká David v žalmu. To znamená, Job o něm píše. Prostě o Mesiáši, toho, který je tím Božím synem poslaný k lidem, aby je vykoupil z jejich hříchu. Izrael nepoznal, protože naslouchal zákonu. A je tam vlastně ten kontrast mezi zákonem a milostí. Je tak velký, že z něho můžeme čerpat určité poznání a motivaci k tomu. Věřím, že vám to mnohem pomůže, nebo nám, v tom porozumět, z jakých zdrojů v životě čerpat, aby ten život byl skutečně vítězný, abychom došli tam, na to místo, které Bůh pro nás zaslibuje, které připravil. Věčný život. Pojďme se podívat. Já jsem přemýšlel, jak to udělat. Jsem udělal takovou tabulku. A budu teď chvíli mluvit v těch kontrastech, o kterých tady vlastně Jan píše v tom verši. To znamená, dáme do takového toto kontrastu působení zákona a působení Boží milosti v různých aspektech toho, jak se projevuje v našem životě. A možná, uvidíme. Pojďme na to první. Já si mám brýle, abych takhle neotáčel, budu tady číst z papíru. Takový první bod, který mě v tomhletom, k tomu tématu napadl, tak samozřejmě, jaký je zákon? Zákon Mojžíšův, to znamená, myslíme tím, soupis všech božích přikázání. Ať je to desatero, nebo i jiná přikázání a nějaké další předpisy, ale my vlastně, když se mluví o zákonu s tím velkým Z, to znamená starém zákonu, tak je to vlastně smlouva s Izraelem a ona je vyjádřena v tom takovém hodně komprimovaném vyjádření těmi 10 přikázáními zapsaných na těch kamenných deskách, které si Mojžíš přinesl z té hory. A Zákon sám, jak říká apoštol Pavel, tak je svatý a dokonalý. Bůh ho dal. On vyjadřuje přesně hodnoty, které Bůh má na srdci. To znamená, on přesně posuzuje chování a postoje lidského srdce, lidské duše a naše skutky. To znamená, sám o sobě je svatý. Ale jeho účelem nebylo spasit člověka, protože, jak říká apoštol Pavel ve svých listech, zejména Římanům a potom dalším, tak výsledkem působení zákona je vždycky poznání hříchu. Poznání toho, že jsem ve skutečnosti v nějaké oblasti života špatný člověk. Že mé jednání není vždy úplně správné. Ve skutečnosti zákon a milost lze v určitých obrazech najít v písmu hned v prvních kapitolách knihy Genesis. V ráji, v božím ráji, který Bůh stvořil v zahradě Eden, tak vidíme dva stromy. Strom života, z kterého směli jíst. A on jim přinášel vlastně život a uzdravení a věčnost na zemi. Adamovi a Evě, prvním lidem. Oni směli jíst z toho stromu života. A to je obraz milosti Boží, která dává život věčný, jak se za chvilku ukážeme, zdarma. Ale v té zahradě byl také strom, z kterého neměli jíst. A bylo řečeno, že pokud z něho pojedí, ochutnají to ovoce, tak propadnou smrti. A my víme, že se to skutečně stalo a ten strom je obrazem zákona. Poznání dobrého a zlého. Kdo jí z toho stromu, umírá, protože poznání dobrého a zlého člověka vlastně uvádí do té pravdy toho, jaký je jeho stav. A pro Adama a Evu to například mělo ten vliv, že rozpoznali, že jsou nazí. Představte si, kdyby jsme zůstali v jejich stavu bezelstnosti a vlastně té čistoty, tak bychom tady všichni byli dnes bez šatů. Se ani neumíme představit. Ale v dokonalém prostředí božího ráje, že? A nikomu by to nevadilo. Ale poznání dobrého a zlého, následek poznání toho, že v některých oblastech života ta nahota nebyla problém tehdy, dokud byli nevinní. Ale nějakým způsobem poznání prostě nám otevírá oči a zároveň vidíme, kdo jsme a jací jsme a vede k poznání hříchu a to je vlastně destruktivní. A na druhé straně působením Boží milosti, když vlastně Pán Ježíš přišel na tuto zemi a obětoval svoje tělo, sám sebe, jako výkupné za náš hřích, aby my jsme mohli být svobodní a tím nám otevřel cestu k trůnu milosti, jak píšou apoštolové, tak projevem Boží milosti, to je vlastně projev Boží lásky. Bůh nás miluje a jeho projevem, aktivním projevem toho, té jeho lásky je to, že nám dává milost. A v té první nejzákladnější tom atributem, co Bůh skrze milost dává, tomu rozumíme v tom všeobecném slova, pojetí slova milost, je, že dává spravedlnost. Vlastně odpouští hřích a daruje spravedlnost, která je zdarma, jak se za chvilku ukážeme. To znamená, je to naprostý kontrast. Zákon zjevuje hřích a ponechává ho tak, jak je odhalený, ale nic s ním nedělá. Ale Boží působení milosti, působení projev jeho lásky, člověku daruje spravedlnost skrze dílo Pána Ježíše Krista, jeho oběť. To je ten první atribut, pojďme dál. Působení zákona je zdrojem, nebo takhle, když chce člověk, pojďme se teď podívat, jaký jsou zdroje, které vlastně k tomu naplnění nějakých, abychom se polepčili, jo, abychom žili dobrý život, aby jsme našli motivaci k dobrému, tak jaký máme zdroje? Když chceme vlastně jít a nasloucháme zákonu, božím přikázání, prostě nebudeš lhát, nebudeš smilnit, jo, cti otce i matku, ale ty první přikázání, už ty jsou vlastně ty nejtěžší a to je miluj Boha z celého svého srdce, z celé své duše a z celé své mysli a miluj bližního svého jako sám sebe. Tak pokud člověk chce naplnit toto přikázání, tak má jako přikázání a neví o milosti, tak má zdroj jenom v sobě. Prostě se rozhodne, já to dám, Bože, já chci teď být před tebou svatý. A rozhodne se a ten zdroj je v něm. Takže zdrojem toho plnění těch přikázání je člověk. Ale člověk potom často nám dochází baterie, dochází nám síly a selháváme. Kdežto ten, kdo chodí v duchu, z milosti Boží se nechá vést, tak zdrojem jeho moci k plnění Boží vůle, kterou rozpoznává, a tady je důležité vědět ne k plnění zákona, ale k plnění Boží vůle, je Duch Svatý, je Bůh sám, Bůh přítomný v našem srdci, protože ho zveme a u něho hledáme tu sílu a jak si za chvíli ukážeme, tak on je také schopen nám pomáhat. Takže to je ten druhý atribut, potom další. Pojďme se podívat na odměnu. Když se člověku, který se upíná plnění Božího zákona, podaří dosáhnout určité kvality života, svatosti, dejme tomu, tak je na to, i když se to nepřiznává a bojuje s tím, tak přesto je to jeho výkon, je to jeho zásluha, že to dokázal a proto v něm buď otevřeně nebo skrytě roste pýcha. A ta vede k sobectví, protože mě to stálo tolik úsilí a druhý, proč bych měl dát část své slávy tomu druhému, když on třeba nepracoval tak jako já. Prostě prostředí, kde lidé spíš se nechají motivovat přikázáním, vede k tomu, že jsou víc pyšní na to, co dokázali a vlastně je to vede spíš dál od sebe a jsou sobečtí. Ale naproti tomu působení Boží milosti dává odměnu zdarma. Já jsem tam napsal, že odměnou je potom věčný život a je pro všechny stejná, je zdarma. To jsou to známá Ježíšova slova, kdo věří ve mně, má věčný život. A není tam žádná další podmínka. Jenom vírou přijímáme odpuštění, jenom vírou přijímáme milost. A věčný život zdarma. To znamená tu největší odměnu. A s tím související všechna tu Boží chválu a ohodnocení našeho života. Prostě, když nám Bůh dá to nejcennější, co má, tak s tím souvisí i vlastně to, že nás máme obrovskou hodnotu v jeho očích. Takže zase člověk chodící v milosti ví, jaká je jeho hodnota a ten, který chodí vlastně podle zákona, tak si svoji hodnotu vlastně definuje podle toho, jak se mu podaří naplňovat ta přikázání. Pojďme se teď podívat na úspěch a neúspěch. Jestliže... Aha, vidíte to. Já jsem teď už vlastně předběhl, že jsem říkal, že ta odměna přichází za výkon a že vlastně úspěch prohlubuje tu pýchu a sobectví, tak to už jsem vlastně řekl. A na druhou stranu, na straně Boží milosti, ve skutečnosti úspěch vede člověka k něčemu úplně opačnému a to je pokoře. Protože si uvědomuje, že jeho úspěch a vítězství pochází od Boha, že mu je dává Bůh, protože je dostal nezaslouženě a ve skutečnosti až tak moc toho úsilí do toho nedával. Za chvilku si ukážeme ten kontrast ještě víc, ale ještě víc je to vlastně patrné ten kontrast vlastně při neúspěchu, pokud člověk selhává, a tak pokud je veden naplňováním přikázání, tak vlastně z těch přikázání, když selže, tak ta přikázání ho zabíjí, oni ho odsuzují. Vidíš, zase si zklamal. A teď, pokud je to prostředí, kde těch lidí je víc, tak mu to samozřejmě dávají náležitě najevo, že selhal, že prostě nějakým způsobem je hříšný a že by se měl napravit, aby na tom teda zapracoval, aby znovu se dostal na tu správnou úroveň. Ale to odsouzení od těch druhých je patrné a zejména mnohem horší je častokrát odsouzení nás samotných, že se sebe odsuzujeme, protože nasloucháme ďáblu, který v tu chvíli má skutečně oprávnění naší mysli žalovat na nás. A to jsou potom ty destruktivní stavy, které se snažíme, nebo lidé se je snaží vlastně zakrýt tím, že se přetvařují. Vlastně společenství, kde se víc dbá na přikázání, na zákon, tak vlastně vedou k tomu, že protože lidé selhávají, nedokážou naplňovat ty normy, standardy, tak se navenek tváří, že všechno je v pořádku, ale vlastně, když jsou potom v soukromí, nebo když se podíváme do jejich srdce, tak tam vlastně vidíme tu skutečnost. A to je potom, to jsou ta známá slova, a já jsem někdy překvapený, jak moc jich Ježíš řekl na účet těch farizeů. Obílené hroby. Že? Jo, a tak dále, a tak dále. Prostě neupřímnost, faleš, navenek svatost a dokonalost a uvnitř hrabivost a přetvářka a zkaženost. Jo, je to prostě, pokud v tom systému vyrůstali staletí a budovali tenhle systém vlastně na základě toho, že chtěli naplnit ta Mojžíšova přikázání, boží přikázání, tak to mělo destruktivní vlastně důsledek na celou tu společnost, na jednotlivce a zejména na vůdce. Protože, ano, za chvilku si ukážeme, kdežto selhání v prostředí milosti vede naprosto přirozeně k pokání a k prosbě o odpuštění. A člověk, který vlastně dokáže upřímně před druhými, ale zejména samozřejmě před Bohem, pokud někomu ublížil, tak prostě jde a omluví se. A skutečně, pokud činí pokání, to znamená, je mu to líto, projeví tu lítost a odvrátí se od toho těch skutků, který dělá, tak je mu odpuštěno, odpuštěno Bohem, odpuštěno lidmi a je znovu povzbuzen, takže znovu vlastně se nastartuje ta naděje v jeho životě a dostane další šanci, druhou šanci, další šanci. A to je prostě projev Boží milosti, který je ten život sám, ta dynamika toho života tam, kde je skutečně ve tom společenství láska, protože většinově lidé přijímají tuhle milost a žijí v ní, tak si také jsou schopni odpouštět, pozbuzovat se a vlastně se vést k tomu, že si dovolí prostě si důvěřovat natolik, že tomu druhému, i když mě poprvé zklamal a podruhé taky, tak mu přece jenom znovu dám šanci. Je to prostředí milosti, prostě Bůh znovu a znovu odpouští a proč bychom si nemohli odpouštět i my a znovu se vlastně jako anulovat ty svoje spory a dát si prostě novou naději v těch vztazích nebo ve službě nebo v osobních životech, tak to se týká jednotlivců, rodin, ale i služebníků v rámci třeba spolupráce v nějakých týmech a tak dále. Poslední, který mě napadl, a ten výčet byl být téměř nekonečný, tak abychom se neunavili, tak ten poslední takový všeobecnější, to je vlastně, když se podíváme potom, jaké prostředí, ten kolektiv potom vlastně, jak vypadají, nebo tomu církve, denominace, nebo prostě společenství. Někdy jsou to ale třeba jenom skupinky nebo rodiny. Rodina, která se rozhodne, že bude ctít zákon a prostě bude taková upjatá a bude se řídit tím, že zákon bude naplňovat, tak vytváří ve skutečnosti, já tomu říkám, náboženské prostředí. Co to je? No je to prostě nějaké rituální lpění na tradicích, na tom, aby si věci dělali správně, ale to je jenom vnější forma, ale horší je to, že to vytváří mezi lidmi vztahy manipulativní a vlastně strukturu jakoby moci. Ti, kteří se nějakým způsobem dostanou na nějaký post, který samozřejmě strukturálně se musí vytvořit, aby se ta organizace dokázala řídit, tak mají pocit, že vládnou nad těmi druhými, protože si to zasloužili, jim to dáno. A vládnou nad nimi jako ve světě běžní autoritářský režimy. V církvích je to někdy ještě autoritářtější než v Bělorusku dneska. Prostě a lidé jsou přesvědčeni o tom, že to je tak správně, že přece když dosáhli té úrovně na základě svého způsobu života, tak mají právo těm druhým mluvit do života a tak dále. To znamená, je to prostředí náboženské a vytváří strukturu moci a manipulace. Kdežto prostředí milosti vytváří prostor pro láskyplné vztahy. Skutečně pro přijetí těch druhých. Ten nikdo není přední, nikdo není zadní. Všichni jsme si rovni. Všichni jsme získali stejnou milost, stejnou odměnu a nikdo není prostě nějakým způsobem výjimečný. Bůh miluje každého stejně, stejnou láskou. To je vyjádřeno i tím tím podobenstvím prostě o těch dělnících na vinici, že i ty poslední dostali stejnou odměnu. A strašně se to lidem nelíbí, že dostávají stejnou odměnu, protože někteří se napracovali víc a přece by měli dostat něco lepšího, ale proč bychom měli závidět, že Bůh je dobrý ke všem stejně? A to prostředí vytváří v konečném důsledku boží rodinu. Skutečně vztahy jako sourozenecké, kde naším ten velkým bráchou je Pán Ježíš, on má spoustu sourozenců, které vlastně povolává na svoji úroveň. Chce jim dát to dědictví, které sám má, podělit se s námi všemi. Prostředí tolerance, vzájemné úcty, důvěry, dávat si přednost tomu druhému sám před sebou, důvěřovat si, jak říkám, a spolupracovat tak jako v dokonalé rodině, která, v jaké byste chtěli žít. Tak, to je jenom 6 bodů a určitě bychom jich našli víc. Já teď jenom řeknu ještě takovou možná překvapující věc. Na té levé straně působení zákona je pro člověka totiž naprosto přirozenou věcí. My jsme stvořeni a sformováni tímto světem jako potomci Adamovi, že nám tohleto myšlení je přirozené. My jsme tím světem a výchovou ve světě od školky, ve škole, všude. Je nám řečeno, že když budeš makat, tak za to dostaneš mzdu. Když budeš poslouchat, budeš odměněn, pochválen. To znamená, svět je ve skutečnosti celý jako pod vlivem působení ve skutečnosti zákona, ačkoliv lidé třeba nevěřící vůbec netuší, že existuje nějaký Mojžíšův zákon, ale mají svoje svědomí a přirozeně vědí a každý den více nebo méně jedí z poznání nebo z toho stromu poznání dobrého a zlého. A uplatňují to ve společnosti a celý svět je na tom vlastně postaven. To znamená, že už jste se možná setkali s tím, že když se nový člověk obrátí ke Kristu, tak je nadšený z toho v první chvíli, že jako Bůh mu všechno odpouští, že všechno je nové, že prostě má tu novou identitu a je přijat těmi druhými. A po nějakém čase začne číst písmo, dostane se až k těm přikázáním a oni probudí jeho svědomí a ten člověk přirozeně, pokud není ve zdravém prostředí, tak si začne říkat, no jo, ale to, teď se podívám svůj život, ale já žiju špatně, já mám tolik vlastně různých hříšných myšlenek a různých věcí, které dělám vlastně v životě špatně, pane Bože, jako... A teď se prostě prvotní, co člověk, myslím, udělá, a my si to vždycky vyzkoušíme, je to, že sáhneme po tom zákonu a snažíme se sami. Snažíme se být lepší, dokonce přijmeme i nějakou nabídku na službu, tak budeme sloužit třeba ve společenství něčím, až přijde okamžik, kdy selžeme, protože to prostě nám dojdou ty baterie. A my najednou hledáme, prostě proč jsme selhali. A najednou vlastně dojde v životě člověka k okamžiku, kdy začne, pokud je moudrý, zamýšlet, odkud ti druzí berou tu energii. Jak to, že ještě desítky let po tvém obrácení jsi schopen prostě to nevzdat a jít s Bohem dál. A najednou zjistíte, že ti moudří, kteří skutečně nevyhasli a nevyhořeli a nevytvořili ty falešné takový monstrózní skupiny, manipulativní a tak, jsou ti, kteří vlastně nalezli Boží milost a z ní čerpají. Problém je, že ta oblast zákona je přirozená, je to náš přirozený způsob myšlení a jednání a ta oblast milosti je nadpřirozená, je duchovní, není nám přirozená. To znamená, že my do ní musíme vstoupit navzdory tomu, jaký jsme ve své přirozenosti. Je nepřirozené myslet si, že Bůh je k nám dobrý, ačkoliv já jsem právě teď někoho zranil. Ve své hořkosti jsem někomu ublížil. Je těžké si myslet pro člověka, že mi Bůh tu chvíli chce odpustit. Spíš bych očekával, odkud přijde ta facka. Protože takhle se svět přece chová. Ty si kopnul do něho, my kopneme do tebe. Zub za zub, oko za oko. To je zákon, to je tento svět. Ale u Boha je milost. A on říká, pojď ke mně, vypovídej mi to, vylej přede mnou srdce, já ti odpustím, postavím tě na pevný základ a půjdeme spolu dál. To je něco nadpřirozeného a vyžaduje to od člověka víru, schopnost věřit. Protože do nadpřirozené oblasti, do oblasti, kde je Bůh, kde působí Duch Svatý, kde jsou všechny ty požehnání skrze to, co Ježíš pro nás otevřel, tak to je oblast, kam můžeme vstoupit jedině vírou. Musíme znát ta jeho zaslíbení, tu pravdu a vzít si z ní a najednou zjistíme, že v té oblasti působí Bůh a že nám dává, prostě, že ta milost najednou působí, že tam je spousta věcí, je tam vlastně celá ta věčný život s ním, je v této oblasti. Ten přirozený skončí v pekle a v ohnivém jezeře. A ten nadpřirozený má věčná zaslíbení. Bude pokračovat, protože Bůh stvoří nové a nebe a novou zem. A to, co je v té nadpřirozené oblasti v Duchu Svatém, tak to bude pokračovat. To, co je v té přirozené oblasti v tomto světě, tak schoří v tom fyzickém světě a v tom duchovním přijde před soud. Bude se zodpovídat před věčným Božím soudem. A tam bych nechtěl přijít. Já raději jdu k Ježíši Kristu, který mi říká, že Otec mě miluje a odpouští mi každou vinu. Tak. Takže vidíte ten kontrast, přirozený a nadpřirozený svět. Který si vyberete? Já jsem přemýšlel dnes o tom, jak dlouho budu mluvit a už mluvím dost dlouho na to, abych skončil. A já skutečně skončím, ačkoliv to kázání bych, teď jsem teprve v polovině a tu druhou polovinu necháme na příští týden. Jo? A budu, poslechnu vás, budu moudrý a ještě jenom tak, dám takový závdavek toho, o čem budeme mluvit příště. Za chvilku to přečtu. Ale tady, když vidíme tuto tabulku, možná by bylo zajímavé, kdyby jste v tomto přemýšlení, pokud vás to nějak zaujalo, pokračovali i doma, ať už v rodinách nebo jako jednotlivci. Zkuste přemýšlet, když si uděláte takovouhle jednoduchou tabulku, levá, pravá strana, nalevo zákon, napravo milost. Zkuste sami za sebe přijít na další kontrasty a poslat mi je mailem. A příští týden, já je tady zkusím takhle, že si je na úvod přečteme. Mě by strašně moc zajímalo, jestli nějaké takové kontrasty najdete i další v různých oblastech života. Co způsobuje, když lidé jedí ze stromu poznání dobrého a zlého? A co způsobí naopak, když to dělají v té oblasti, že přijmou něco od Boha? Souhlasíte? Bylo by to zajímavé? Prostě na skupinkách, nebo kde se sejdete, tak zkuste přemýšlet, poslat mi mailem nějaké nápady a schválně, jak moc to bude plastické, nebo nějakým způsobem jako zajímavě to rozšíří to naše poznání. Já bych dnes zakončil jako takovým právě úvodem k tomu příštímu týdnu. Totiž je jedno místo, které krásným způsobem ukazuje prostor, nebo definuje prostor, který Bůh vytváří tím, že tu milost dává. Je to část modlitby apoštola Pavla v listu Efeským, ta druhá polovina té modlitby. On tam mluví o lásce, ale jak jsem říkal, láska nebo Boží milost je projevem, aktivním projevem vlastně Boží lásky. Láska a milost jsou vlastně jakoby jedno a to samé, akorát milost je ta akce, láska v akci, jo, projevená. A tady vlastně, pojďme si přečíst, co Pavel tady píše do Efezu a on to píše i nám. Takže Pavel tady prosí, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. A tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce, mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka. Tady teď fyzikům a matematikům jde hlava kolem, protože ten rozměr tam je ještě čtvrtý, kromě tří, že za chvilku se k tomu vrátím. A poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dá se prostoupit vší plností Boží. Tomu pak, který působením své moci mezi vámi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samotnému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všechna pokolení na věky věku. Amen. Tímhle vyjádřením, to je prosba apoštola Pavla, tak jak on znal Krista, tak se snaží a modlí se, aby i my, tehdy efeští a teď my, trutnovští, porozuměli a aby Kristus skrze víru přebýval v našich srdcích. A aby vlastně ten prostor, který vymezuje ta šířka, délka, výška i hloubka té milosti Boží, ve které se můžeme pohybovat, žít v ní, přijímat v ní, prostě sloužit v ní, čerpat z ní veškerou životní energii, sílu v době zkoušek a tak dále, moudrost, pokud ji potřebujeme, uzdravení, pokud ho potřebujeme. To všechno je dostupné prostě v tomhle tom, když porozumíme tomu, jaký Bůh k nám je. A teď on se tam modlí, že aby to prostoupilo, aby my jsme prostoupili tou vší Boží jakoby plností. To znamená, znovu je tady důkaz, jako jsem mluvil v předchozích slovech, že Bůh nám nedává limity to, čemu třeba v čemu můžeme důvěřovat. Jo, že skrze víru skutečně obrazně můžeme přenášet hory a měnit situace, měnit prostě naše životy, čelit obrům, kteří se nás snaží zastavit nebo zastrašit a tak dále. A že vlastně Bůh ten prostor otevírá a chce, aby naše srdce jim bylo naprosto prostoupeno. Teď mám takovou touhu pokračovat dál a já se musím zastavit v tom a nechám to skutečně na příště. Já se zeptám, je to pro vás přínosné tohle poslouchat? Jenom to, jo? A už ve vašich myslích, srdcích už vidíte ty kontrasty třeba v životě a zeptám se, co byste chtěli následovat? Co by... Mě nemusíte odpovídat, ale chci dát takovou určitou jako motivaci, výzvu. Kvůli čemu jsme tady na světě? Aby jsme vytvářeli systém, který už celý Izrael vlastně jakoby, na to doplatil, že nerozpoznal čas navštívení. A mnohé církve a mnozí i jednotlivci a rodiny i v dnešní době vlastně z toho berou, jo, z toho, že nechápou nebo nerozumí nebo odmítají nebo nějakým způsobem nechtějí přijmout, že by Bůh dal něco člověku zdarma, a tak raději věnují spoustu úsilí a energie na vytvoření nějakých náboženských aktivit a systémů. A přitom Bůh skrze svou milost chce působit sám. Tak jenom, že v tomhle tom se chceme zorientovat a naší hodnotou je, a proto existujeme, v tom se chceme dál pozbuzovat a poznávat ty věci dál a aktivovat je v našich životech, protože v tom chceme žít. Jsou to naše hodnoty, které vlastně chceme rozvíjet a hledat v tom vlastně ten hlubší smysl. A vlastně se všichni společně doprovázíme až k té věčnosti. Někdo jsme k ní blíž, někdo ještě je mladý, jak má celý život před sebou. A to společenství má význam, pokud se všichni jako na té jedné lodi pomyslné, v té jedné rodině pozbuzujeme na té cestě a modlíme se, aby jsme nikoho nestratili. A naopak, aby jsme ještě mnohé dokázali přijmout, otevřít jim dveře, aby v této široké rodině našli svoje místo a nalezli to nejcennější bohatství, kterým je milost, kterou Bůh dává. Tak to jenom pro ten dnešní okamžik je takový závdavek toho, co ještě budeme zkoumat a objevovat příště. Já vám teď přeju, aby skutečně z téhle studnice poznání čerpali a aby to nějakým způsobem ovlivnilo váš život, vaše rozhodování. A ty praktické kroky, jo, to působení milosti v těch různých praktických oblastech života, to si budeme prostě rozebírat příště. Moc se těším například na Danielku, která přijala jedno téma za 14 dní. Ta známá Ježíšova slova, a častokrát jim nerozumíme, běžte a učte se, co znamená milosrdenství chci a ne oběť. Jo? Takže Těšme se na to, co ještě přinese budoucnost a co s Bohem prožijeme. Pojďme se modlit teď. Pane Bože, já ti děkuju za tvoje slovo, které nám otevírá oči, abychom viděli, jak dobrý jsi. Skutečně znovu ti musím a chci poděkovat a prosím tě, aby tvé slovo v našich životech působilo to dobré ovoce. Aby skutečně mnozí, kež ne všichni, tak jako se modlil Mojžíš ve své době, kež by všichni v božím lidu byli proroci, kež by všichni dosahovali poznání tvé lásky do takové míry, se nechají prostoupit tou plností, aby v ní mohli žít, fungovat, užívat si života, který ty chceš dávat v hojnosti. Moc tě o to prosím, aby se to v našich životech odehrávalo a aby tvá milost působila, tvůj duch, aby nám pomáhal na té cestě dál. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen.